heroina, por edhe drogra të tjera vazhdojnë të mbillen dhe të trafikohen nga Afganistani, i cili vazhdojnë të mbetet prodhuesi dhe eksportuesi më i madh në botë për drograt. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen në Afganistan. Afganistani, prodhuesi më i madh i drogës, në këtë emision do të njihemi me gjendjen në Afganistan, që nga Organizata e Kombeve të Bashkuara vazhdon të konsiderohet vendi më i madh prodhues i drogës dhe lëndëve narkotike. Megjithse kanë kaluar 16 vjet nga ndryshimet strukturore në Afganistan, ky vend vazhdon të konsiderohet një ndër vendet më të mëdha prodhuese të hashashit dhe llojeve të tjera të drograve në botë. Kjo do të thotë se Afganistani vazhdon të mbajë renditjen e parë në mesin e vendeve prodhuese të drogës në botë. Sipas raporteve të publikuara nga organet ndërkombëtare, niveli i prodhimit të lëndëve narkotike në Afganistan ka arritur në 9000 tonë në vit, gjë e cila në shumë aspekte ka ndikuar shumë tek zhvillimet dhe situatën në Afganistan. Ndikimi i parë negativ i vazhdimit të prodhimit të hashashit në Afganistan është ndikimi në ekonominë kombëtare dhe bujësinë e këtij vendi. Në kohën kur Afganistani përballet me probleme të tilla si garantimi lëndëve të para ushqimore si gruri, pjesa më e madhe e tokës pjellore dhe bujësore e këtij vendi përdoret për prodhimin e hashashit, produkt që ka kosto të lartë dhe që i pengon bujqit afgan që të ndryshojnë veprimtarinë e tyre dhe të prodhojnë produkte të tjera. Thuhet se hapësira e tokës së mbjellë me hashash në Afganistan është 328.000 hektar, rekordi së cilës është thyer në vitin 2017. Vitet përpara 2017-s, toka e mbjellë me hashash në Afganistan nuk ka kaluar 227.000 hektar. Katër provincat e Afganistanit ku mbillet më shumë hashash janë provinca Kandahar, Uruzgan, Helmand dhe Farah. Një tjetër arsye që e pengon Afganistanin që të prodhojë produkte bujqësore për eksport është mungesa e buxhetit vjetor të qeverisë afgane në sektorin e bujqësisë. Mirëpo Afganistani është një vend me prodhime të mjaftueshme ujore që mund të përdoren në bujqësi dhe ta kthejnë këtë vend në një prodhues të rëndësishëm të produkteve bujqësore në rajon. Ndikimi i dytë negativ i prodhimit të hashashit në Afganistan është situata e sigurisë dhe konfliktet etnike dhe politike. Një nga burimet kryesore financiare të grupeve radikale dhe terroriste në Afganistan është shitja e lëndëve narkotike. Në vit, me miliarda dollar në Afganistan qarkullojnë nga shitja e lëndëve narkotike, para që shkojnë në llogaritë të mafias së drogës dhe grupeve terroriste. Pas rrëzimit të shtetit të talebanëve në vitin 2001 në Afganistan, përgjegjësia për të përballur me lëndët narkotike në Afganistan, sipas konferencës së Bonit, ju la në dorëzim anglis. Mirë po jo vetëm qeveria angleze nuk ndërmori asnjë hap serioz për të kontrolluar lëndët narkotike në Afganistan, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO nuk morën parasysh këto fenomen, që është burimi kryesor financiar i grupeve terroriste. Përveç kësaj, disa raporte kanë njoftuar për implikimin e pushtuesve në trafikun e lëndëve narkotike në Afganistan. Mark Cohlen, ekspert i zyrës për luftën kundër lëndëve narkotike në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thot: "Trafikimi i lëndëve narkotike nga aeroporti Kabulit është fakt shqetësues dhe për kontrollimin e tij duhen kontrolluar rrjetet e fuqishme të drogës në Afganistan. Duke qenë se shumica e lëndës narkotike e prodhuar në Afganistan trafikohet nëpërmjet Rusisë, por në Europë dhe konsumohet shumë në këtë vend, autoritetet ruse janë shprehur të shqetësuar nga niveli i lartë i prodhimit të hashashit dhe lëndëve të tjera narkotike në Afganistan. Për këtë arsye, një prej politikave të mirë llogaritura të qarqeve perëndimore në Afganistan është përpjekja për të rrezikuar sigurinë e vendeve të rajonit, sidomos nga aspekti social. Ndikimi i tretë negativ që sjell prodhimi i drogës në Afganistan është drogimi i popullit afgan dhe sidomos i të rinjve. Robert Watkins, zëvendës shefi i zyrës përfaqësuese të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Afganistan, thotë se 8 milion të droguar të moshës 15 deri në 64 vjeçare në Afganistan që përbëjnë 8% të popullsisë së këtij vendi, është fakt tepër tronditës dhe shqetësues. Varfëria, papunësia dhe kriminaliteti i padronëve të tokave pjellore, të cilët detyrojnë fëmijët të konsumojnë drogë, janë ndër arsyet kryesore të drogimit të fëmijëve dhe të të rinjve në Afganistan. Padronët e tokave të mbjella me hashash për të pasur sa më shumë bizotrim tek fëmijët dhe punëtorët e tyre, ata i detyrojnë të konsumojnë drogë. Kjo gjendje ka krijuar sfidë më të madhe për qeverinë afgane, e cila është përballja me situatën e të rinjve të droguar. Sarah Waller, eksperte e zyrës për luftën kundër lëndëve narkotike në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thotë: "Përdorimi apo detyrimi i fëmijëve afgan që të inkuadrohen tek bandat kriminale dhe mafioze në plantacionet e hashashit, sidomos tek provincat jugore të vendit, është arsyeja kryesore e drogimit të njerëzve në Afganistan. Mirë po, në Afganistan, përveç drogimit të gjerë të rinjve, grave dhe vajzave, fenomeni vihet re edhe tek forcat e policisë, gjë e cila mund të ketë pasoja të rrezikshme për sigurinë e Afganistanit." Sipas shumë ekspertëve, popullsia 3% që e të droguarve në moshë të rritur është 9 herë më e madhe në krahasim me statistikat botërore. Ibrahimi, një prej ekspertëve të çështjeve sociale në Afganistan, thotë: "Një prej sfidave kryesore të qeverisë Afganistanit është përhapja e drogës dhe përdorimi të saj në mesin e forcave të policisë, pasi sipas statistikave të nxjerra nga Ministria e Brendshme e Afganistanit, rreth 2400 policë afgan konsumojnë lloje të ndryshme droge si marijuana. Megjithatë, vazhdimi i prodhimit dhe konsumimit të drogës në Afganistan është bërë shkak që paramilitarët dhe fuqit lokale, duke u mbështetur tek të ardhurat nga shitja e drogës, të gjejnë mundësi për të ndikuar në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Afganistan. Në këto kushte, politika e pushtuesit në Afganistan është e atill që të rinjt afgan të inkurajohen në përdorimin e drogës, duke detyruar shoqërinë e Afganistanit të shpenzojë në vit rreth $300 milion në interes të mafias së drogës. Për të dalë nga kjo situatë, është e nevojshme që qeveria afgane të marrë masa strikte për të përballur me mafian e drogës dhe për të bashkëpunuar gjerësisht me shoqërinë e rajonit."